nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa ammal الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً. صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillnit bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet xhehenemi, e atë herë njeriut i bie në mend e pringa ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Përshëndetje të nderuar miq. Ju ftojmë të ndiqni podcastin ton të radhës, kushtuar popullit hebre. Podcast. Shpikja e popullit hebre. Programi i tretë. Nocionet popull hebre, toke të parëve, të dëbuar, emigrim në Izrael, toka e Izraelit, vendi i pendimit dhe fjalë të ngjajshme me këto, janë fjalët kryesore në çdo rindërtim të së kaluarës kombëtare në Izrael, por shumica e këtyre fjalëve janë të sajuara nga ky regjim për të shtrembëruar historinë dhe për të krijuar histori, identitet dhe etni. Përshëndetje, miqtë të nderuar, jemi pranë jush me episodin e tretë të podcastit Shpikja e popullit hebre. Libri Shpikja e popullit hebre është shkruar nga profesori Universitetit të Tel Avivit, Shlomo Sand. Ajo që na bëri ta rilexojmë këtë libër për ju është sfidimi të gjithë themeleve dhe pretendimeve historike të sionistëve në krijimin e një shteti të rrem në Palestinën e pushtuar. Duke shkruar librin Shpikja e popullit hebre, Shlomo Sand paraqet një lexim të ri të çështjes izraelito-palestineze, i cili është në kundërshtim të plot me atë që sionistët dhe mbështetësit e tyre perëndimor propagandojnë në media. Më 7 tetor të vitit 2023, sionistët filluan sulmet barbare kundër rripit të Gazës. Gjatë këtij agresioni, ushtarët e regjimit sionist nuk kursyen asnjë krim para syve të botës, si kundër përgjigje ndaj goditjes së rezistencës palestineze ndaj regjimit sionist për të kompensuar këtë disfat. Sionistët e konsiderojnë të palishme vetëmbrojtjen e palestinezëve për të thyer rrethimin e gjithanshëm 17 vjeçar dhe vendosën lëvizjet e rezistencës palestineze në listën e grupeve terroriste dhe këtë politik e mbështesin edhe mbështetësit perëndimor të regjimit sionist. Në vazhdim të podcastit ton të kaluar, ne do të flasim për rrëfimin e Shlomo Sand për nacionalizimin hebre. Qëndroni me ne. Pas Shlomo Sand, nacionalizimi hebre dhe ajo që çoi në krijimin e shtetit hebre të Izraelit i ka rënjët në lëvizjet nacionaliste evropiane para luftës së parë dhe të dytë botërore. Një nga temat e rëndësishme të diskutuara në faqet e këtij libri është arsyeja e këmbgulljes së sionistëve për sfondin dhe historinë e popullit hebre. Siç do të shohim në përmbajtjen e më poshtme të këtij episodi, arsye e një këmbgulje të tillë të sionistëve është ndërtimi një shteti të centralizuar dhe në fakt me të cilin do të mbrohen interesat e sionistëve. Në këtë kontekst, Shlomo Sand ka shqyrtuar dhe shpjeguar rrënjët e tendencës së fortë nacionaliste në formimin e shtetit hebre. Duke filluar me kapitullin e parë të librit, ai shqyrtoi fjalën komb në gjuhë të ndryshme evropiane dhe thotë se fjala komb është përkthyer me fjalën leom ose umah në hebraishten moderne. Shlomo Sand gjithashtu na fton të shqyrtojmë dy konceptet problematike sipas tij: popull dhe komb, duke na ftuar të ndalojmë dhe reflektojmë mbi këto koncepte. Ai thotë se fjala am, popull, në hebraishten e lashtë dhe kuptimi i saj në gjuhët e tjera është një fjalë shumë e rrjedhshme. Ai gjithashtu thotë se të gjithë librat historik të botuar në Izrael përdorin fjalën popull si sinonim për fjalën leom, komb. Vini re se këtë e kanë bërë librat e botuar, jo veprat e pabotuara, dhe gjithashtu duhet i kushtojmë vëmendje rrjedhshmërisë së fjalës së përdorur. Gjithsesi, që në fillim, autori i librit me saktësinë e përqendrimit tek fjalët i kushton vëmendje dhe thekson çështjen e falsifikimit të historisë së judaizmit. Thank you. nëse vazhdojmë me Shlomo Sand dhe shqyrtojmë ngjarjet e Evropës në shekullin e 20, duhet të themi se pas gjysmës së parë të shekullit e 20, të cilën ai e përshkruan si periudhë vdekjeprurëse, koncepti i racës u hodh poshtë dhe historianë të ndryshëm përdorën një koncept më dinjitoz, fjalën etni, për të ruajtur lidhjet e tyre të hershme. Sipas përkufizimit të Anthony D. Smith, studiuesit britanik, etnia nuk është një bashkësi gjuhësore me një mënyrë të përbashkët jetese, por duhet të lidhet vetëm me një vend. Përkufizimi i Smith për kombin është përshtatur me pikpamjen sioniste për praninë e hebrejve në histori. Shlomo Sand ka dhe një vërejtje interesante në nënshkrimin e librit. Nuk është çudi që Smith ishte një ndime papritur për historianët sionist, të cilët kërkojnë të përcaktojnë kombin hebre. Çështja tjetër që Sand ngre në këtë drejtim është koncepti i popullit që shoqërit laike, duke ju referuar kulturave fetare. A i beson se ndonjëherë edhe kulturat fetare, ashtu si kultura popullore, apo gjuha e aparatit administrativ të qeverisë në pushtet, ishin lënde pare vlefshme për ndërtimin e kombeve. Në këtë kuptim, Belgjika, Pakistani, Irlanda dhe Izraeli janë shembuj të mirë që i tregon, pavarësisht dallimeve të tyre të shumta. Një nga gjërat që kanë bërë izraelitët për të krijuar historinë e tyre të rreme, është zvogëlimi i prirjes dhe vlerësimit fetar dhe rritja e qasjes historike. Në këtë pjesë të librit, Shlomo Sandi referohet formimit të kombeve dhe historisë së tyre, dhe thot, kur grupe të mëdha njerëzish, kryesisht elitat e tyre politike dhe intelektuale, marrin përsipër fatin e tyre dhe fillojnë të bëjnë historinë e kombeve, padyshim që do të ketë rënje dramatike të intensitetit të vlerësimeve fetare. Duke zgjeruar këtë diskutim në nëntitullin e librit, a i arrin në Iran dhe revolucionin islamik dhe thot, është e habitshme që edhe rasti i Republikës Islamike të Iranit nuk e shkel plotësisht këtë qëndrim. Revolucioni islamik u përpoq të përcjell mesazhin e islamizimit në të gjithë botën, por në të vërtetë në radhë të parë, a i arriti të ndërtoj kombin iranian duke organizuar masat e gjëra të popullit. Sipas dokumentave historike, shekulli 19 ishte shekulli i fitores së nacionalizmit në Evropë dhe shekulli 20 ishte shekulli i dominimit dhe fuqizimit të asaj lëvizje. Si rezultat, lindën programe të reja kolonialiste të shteteve evropiane. Sipas Shlomo Sand, nacionalizimi lindi nga brëndësia e qytetërimit të krishterë dhe shumë e konsideronin nacionalizimin si një lloj feje dhe rituali modern. Por ai gjithashtu vuri në dukje se nuk duhet të harrojmë se fashizmi dhe nacionalsocializmi, pra nazizmi, ishin lloje të veçanta të nacionalizmit në thelba agresiv përpara se të bëheshin përgjigje represive ndaj kamuflimit midis kapitalit dhe punës.
prandaj këta të dy ishin rryma nacionaliste, ekstremiste dhe agresive. Mbështetësit kryesor të kolonializmit modern dhe imperializmit të shtetkombeve liberale kanë qënë thuaj se gjithmonë lëvizjet kombëtare populore dhe ideologjia nacionaliste ka qënë burimi kryesor i besueshmërisë emocionale dhe politike të tyre, i cili është përdorur në mbështetje të çdo faze të zgjerimit të tyre. Qëllimi i Shlomo Sand, duke i referuar fenomenit të kolonializimit, është të arri një nga degët e ti, që është kolonializimi sionist. Si pas ti, ky lloj kolonializimi ka ekzistuar në fund të viteve 1920 dhe pas luftës së parë botërore, para se të referohemi formimit të kolonializimit sionist, nuk është keq të referohemi fjalive të fundit të kapitullit të parë të librit, të cilat janë shkruar në mënyrë specifike për ndërtimin e kombit, nacionalizimin e Evropë dhe nacionalizimin izraelit. Shlomo Sand beson se me ndihmën e historianëve, nacionalizimi u bë ideologji esencialisht optimiste dhe më shumë se çdo gjë tjetër, ky ishte sekreti i suksesit të saj. Prandaj ai thotë se nuk është për tu habitur që historianët janë më nacionalistët nga të gjithë fushat intelektuale. Një nga fjalit e rëndësishme të Shlomo Sandit në kapitullin e fundit të këtij libri, domethënien e së cilës do ta kuptojmë më mirë në kapitujt në vijim, është kjo. Vuajtjet e së kaluarës justifikuan çmimin e kërkuar nga qytetarët në të tashmen. Në çështjen e nacionalizmit dhe kolonializmit sionist, ne vijem në një vend në libër ku Sand thot se nacionalizmi në perëndim është fenomen i mirëfillt përveç Irlandës dhe ai tregon si shembull Hans Kahn, sionistin çeko-gjerman. Në këtë pjesë të librit Sand ka një material interesant, të shkurtër dhe konciz për përhapjen e nacionalizmit në Evropë dhe Amerikë. Disa pjesëve të të cilit duhet i kushtojmë vëmendje. Për shembull, ai thotë se të bëhe shtetas i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Mbretërisë së Bashkuar, Francës, Holandës ose Zvicrës varet nga rrënjët, prejardhja dhe dëshira për të bashkuar, ose tërheqja e gjakut dhe e tokës ishte karakteristik e nacionalizmit gjerman, ajsa romanticizmi konservator ngjalli emocione kombëtare në vende slave dhe të Evropës lindore. Në shumicën e rasteve, nacionalizmi shfaqet kur shteti i angazhuar në modernizim është themeluar mirë ose të jetë në proces krijimi. Ky nacionalizëm i merr idetë e tij nga traditat e rilindjes dhe epokës së iluminizmit, dhe parimet e tij bazohen në individualizimin dhe liberalizimin ligjor dhe politik. Duke shfletuar faqet e historisë, ne e dim se armiqësia midis Gjermanisë dhe Francës është armiqësi historike dhe nuk kufizohet në luftën e parë apo të dytë botërore. Lidhur me këtë, Sand gjithashtu thot se ka pasur gjithmonë francezë që e konsideronin veten kundërshtar të drejtë për drejtë të fiseve gal dhe këmgulnin në armiqsinë e tyre me gjermanët në kuadrin e luftës së përjetshme me fiset franke që sulmonin nga lindja. Duke parë pjesë të tjera të perëndimit, shohim se gjatë gjithë shekullit të 19, identiteti protestant anglo-sakson ishte fokus i kryesor i nacionalizmit amerikan. Ndërsa në Gjermani, Poloni, Lituani, Ukrainë dhe Rusi, pavarësisht nga lëvizjet e shumta që mbështesnin një përkufizim të identitetit kombëtar të bazuar në bazën politike të shtetësisë, grupe të ndryshme vazhduan të mitizojnë për rrënjën e lashtë homogjene të fitores. Gjermanët apo polakët dhe pasardhësit e tyre në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mbeten gjithmonë në sytë e nacionalistëve antar të kombit gjerman ose polak, dhe përdorimi i miteve të vjetra dhe të rreme ka për të mundur që kroatët katolik të vërsulen ndaj serbëve ortodoks dhe të dy ata të sulmojnë egërsisht muslimanët e Bosnjës dhe Kosovës. Sipas Sand, deri në dekadën e fundit të shekullit të 20, Gjermania dhe Evropa lindore mbetën në dominimin e etnonacionalizmit kokfort dhe vetëm e rritjen e shoqërisë evropiane dhe rënjen e nacionalizmit tradicional në një mas të caktuar, etnoidentitetet qendrore u dobësuan gradualisht në Evropën qendrore dhe ato lindore. Ndalur më shumë në diskutimin për nacionalizimin hebrej që na intereson, arrim në këtë pikë që ky lloj nacionalizimi, ashtu si llojet e tjera të kësaj lëvizje, kërkonte një epokë të artë dhe heronj në të kaluarën. Do me thënë pikërisht atë histori apo personazhe mitologjike që i ndeshim sot në historinë e judaizmit. Në të njëjtin drejtim, Sandi referohet drejtimit hebre nga mbretëria legjendare Davidit. Në këtë kontekst dhe në diskutimin e perëndimorëve që bëjnë histori për krenarinë e tyre, gjë që përmendet dhe në librin Shpikja e popullit hebre, mund të përmendim krijimin e rrënjëve gjermane, për të cilat Sand shkruan. Shkrimtarët gjerman kapën me entuziazëm rrëfimin e Tacitusit për Arminiusin, i cili u dhoqi fisin e lashtë, Keruse, dhe i quajtën atë baba të kombit të tyre. Grates, për aktivitetet e tij, luan një rol të rëndësishëm në librin e Shlomo Sand, Shpikja e popullit hebre. Shlomo Sand e quan Gratsin një novator të madh dhe thot se vepra e tij historiografik për Izraelin dhe popullin hebre është në kundërshtim me historinë e lashtë të Josephus, historianit të parë të historisë hebreje. Ai thot se Gratz hoqi mrekullitë e hershme për të bërë punën e tij më shkencore. Sipas fjalëve të autorit të librit, ata nuk mund të pranonin racionalisht mitet kombëtare që dilnin para syve të tyre. E vetmja mundësi ishte të shpiknin një mit të ngjajshëm kombëtar e t'i përmbaheshin atij. Burimi letrar i kësaj legjende ishte Dhjata e Vjetër. Shkrimet të tjera nacionaliste izraelite mund të gjenden në veprat e Moses Hess, një çifut majtist dhe miki Karl Marxit. Moses Hess ka shkruar librin Roma dhe Jeruzalemi, problemi i fundit nacionalist. Në vitin 1862, Shlomo Sand përmend frazën ndoshta komunisti i parë në Gjermani për Hess dhe thotë se Gratz lexoi Romën dhe Jeruzalemin për para se të takon të autorin e saj, e midis tyre u krijua një miqësi dhe korespondencë ngusht, e cila vazhdoj deri në vdekjen e Hess në vitin 1875. Gratz botoi një artikull të titulluar Ringjallja e racës hebreje, një vit pas botimit të librit të Hess. Procesi i shpikjes së popullit hebre filloi me shkrimet e Gratz. Përmbledhja e fjalëve të Shlomo Sand në kapitullin e parë të librit Shpikja e popullit hebre është se rrjedha e lëvizjeve nacionaliste të shekujve të 18 dhe 19 në Evropë çoi në formimin e lëvizjes nacionaliste dhe kolonialiste të hebrejve dhe sionistëve, të cilët vazhduan të bëjnë ndryshime në Bibël dhe në historinë e fesë hebraike për të ndërtuar një shtet hebre për të arritur qëllimet e tyre të tjera. Në fund të këtij episodi, përmendim një fjali të rëndësishme nga Sand, e cila ka të bëjë me karakterin nacionalist dhe kolonialist të Izraelit. Mitet origjinale rreth origjinës fillestare të një kombi të mrekullueshëm që doli nga shkretë të tjera dhe hapi një vend të gjerë dhe ndërtoi një mbretëri të lavdishme, ishin ndihmë për nacionalizmin hebre në rritje dhe kolonializmin sionist. Kështu e mbyllim episodin e tretë të podcastit Shpikja e popullit hebre, i cili kishte të bënte me formimin e lëvizjes nacionaliste dhe kolonialiste të hebrejve dhe sionistëve, dhe në episodin e ardhshëm, do të flasim për procesin e kthimit të librit të shenjtë në një libër jo fetar nga sionistët. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dini mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast, por edhe për podcastet tona të tjera, dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ju lutem ta ndani atë me miqtë dhe familjarët tuaj dhe ta prezantoni atë edhe të tjerëve. Faleminderit që na ndoqët në episodin e tretë të podcastit ton, Shpikja e popullit hebre. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq. Tekstin e këtij programi mund ta lexoni në faqen ton https:// parsetoday.ir/sq.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Kurani i famëlart në ajetin 11 të surës Mojadele thot: Allahu i lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të cilve u është dhënë dituri. Zoti në këtë ajet pronarët e dijes dhe shkencës i lartëson mbi të gjithë. Përveç këtij ajeti, ka edhe shumë ajete dhe hadithe të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit alaihi salam që flasin për dietarët. Me këtë rast, sot do të flasim mbi hadithet që i kushtohen studiuesve dhe dietarëve. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Nuk ka dyshim se pozicioni shkencëtarëve tek Zoti nuk është si pjesa tjetër e njerëzve dhe njeriu sa më shumë që të studiojë do të jetë sa më afër tij. Në hadithe thuhet se pas shpalljes së ajetit 11 të surës Mojadele në lidhje me lartësimin e dietarëve, Abazeri rahmatullahi alej, shoku i profetit sallallahu alaihi wasallam, nga i Hazret pyeti në lidhje me këtë çështje. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: O Abazer, dietarët i do Zoti, ëngjëjt dhe profetët, dhe kushdo që del nga shtëpia e tij që të shkojë tek dera e shkencës, Zoti plotfuqishëm çdo hap të tij e shpërblen me shpërblimin e dëshmorëve të Bedrit. Në stilin jetësor të Islamit, pozicioni i shkencëtarëve dhe dietarëve është kaq i madh dhe suprem që vetëm profetët dhe osiat janë më superior ndaj tyre. Imam Aliu alaihi salam në lidhje me këtë thotë: Ndërsa shkencëtari është në kërkim të dijes, distanca është e njëjtë midis atij dhe profetëve. Natyrisht, në kulturën kuranore, qëllimi i dietarit dhe i shkencëtarit nuk janë njerëzit e shkolluar që kanë grumbulluar dietë tyre nga njohuri dhe rezervat, por ata që kanë arritur një nivel të lartë të kuptuarit dhe të vetëdijes, dhe mendimet dhe veprimet e tyre bazohen në të drejtën dhe shpirtëroren. Këta njerëz janë thesare të ajeteve hyjnore dhe kanë status të madh dhe shpërblime nga Zoti i plotfuqishëm. Është transmetuar nga Xhaberan Abdullah Ansari, shok dhe dietar i madh i Islamit, se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Dietar është ai që përdor fjalë hyjnore, vepron nga mendja dhe bindja për Zotin e plotfuqishëm dhe për punët e tij kërkon të jetë i kënaqur krijuesi i gjithësisë. Allahu i plotfuqishëm i ka futur shkencëtarët mbi dhe përtej të gjitha kategorive të tjera të shoqërive njerëzore dhe i ka vendosur ata në krye të gjitha klasave të njerëzve, ku në ajetin 9 të surës Zumer thuhet: A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Po, vetëm të Zotët e mendjes marrin mësim. I dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me lartësimin e dietarit mbi të tjerët, që është vetëm i dhujtari i adhurimit, thot: Me të vërtet, e përsia e dietarit mbi devotshmërinë është sikur e përsia e diellit mbi yjet, dhe e përsia e devotshmërisë mbi jo devotshmërinë është sikur se e përsia e hënës mbi yjet. Prandaj edhe këndvështrimi i profetit sallallahu alaihi wasallam, dietari është më i lartë se adhuruesi i cili natë e ditë i lutet Zotit. Natyrisht, i devotshmi bën veprim të madh dhe hyjnor. Sipas Kur'anit, adhurimi që ai kryen është qëllimi i krijimit njerëzor, por meqense fryma e adhurimit është dituria, dietari ka një epërsi të jashtëzakonshme.
Allah, maulana Allah, maulana Allah.
sekreti i e përsisë së dietarit ndaj të devotshmit, përveç përfitimit të botës nga drita e shkencës, është se i devotshmi është duke menduar për veten, ndërsa dietari është duke menduar për të tjerët. I devotshmi mendon se ai vetëm mund të shpëtojë veten, por dietari përpiqet të marrë duart e njerëzve dhe t'i shpëtojë ata. Profeti i nderuar i Islamit e shpreh këtë pikë në një mënyrë të bukur, me faktin se shpirti i Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem është në duart e tij. Çdo pasqyrë një dietari për diallin është më e vështirë se një mi të devotshëm, sepse i devotshmi është në mendjen e tij, ndërsa dietari është në mendjen e të tjerëve. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem në një hadith tjetër thotë: "Dhe arsyeja për këtë, pra superioritetin e dietarit ndaj të devotshmit, është se djalli në mesin e njerëzve paraqet gjëra të këqija dhe shkencëtari e kupton dhe ndalon njerëzit prej këtyre gjërave, ndërsa i devotshmi i përkushtohet vetëm adhurimit të tij dhe nuk i intereson për tjetër gjë. Respektimi dhe përulësia ndaj mësuesit dhe trajnerit është virtyt moral. Kur një dietar ose një studiues me të gjitha gradat dhe gradat e tij shkencore mban ligjëratat e tij, përveç të qenurit me vlera shkencore dhe të diturisë, ai po ashtu gëzon edhe një respekt të lartë morali dhe njerëzor. Në realitet, ai që posejdon pozitën e mësuesit dhe ligjëruesit meriton të nderohet. Një gjë tjetër është se shkencëtari, duke menduar për njerëzit dhe duke u përpjekur të përparoj, do të ketë sukses në ndërmjetësimin e të tjerëve në ditën e ringjalljes. Është transmetuar se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Kur dietari dhe i devotshmi mblidhen së bashku në ditën e ringjalljes, të devotshmit do t'i thuhet: Hyni në xhenet dhe gëzoni bekimet e xhenetit për shkak të adhurimit tuaj, ndërsa dietarit do t'i thuhet: Ndaluni këtu dhe ndërmjetësoni për çdo që dëshironi, dhe mos ndërmjetësoni askënd përveç nëse ndërmjetësimi juaj pranohet." Dhe padyshim, dietari qëndron në pozitën e profetëve.
Mulla Sadra, një margaritar i shkëlqyer në qiellin e filozofisë dhe gnosticizmit.
Sadruddin Muhammed Shirazi, i njohur edhe me epitetin Sadrul Motehlin dhe Mola Sadra, ka qenë filozof, gnostik, njohës i haditheve profetike dhe komentues i madh i Kur'anit të shenjt, dietar i madh islam i shkollës shiite. Ai ka lindur më 9 të Xhamadiul Ula të vitit 980 Hijri Kameri në Shiraz të Iranit. Baba i Mola Sadras, Haxhe Ibrahim Qavami, ishte një politikan, dietar dhe besimtar i njohur, i cili pavarësisht se ka qenë njëri i pasur dhe ka gëzuar një pozitë lartë në funksionet shtetërore, për një kohë të gjatë nuk ka patur asnjë fëmijë dhe pastaj Zoti ati i fali një fëmijë të cilin e quajti Muhammed. Mola Sadra, në periudhën e fëmijërisë së bashku me baban e tij, shkoi në qytetin e Kazvinit dhe filloi të mësoj shkencat e kohës pran dietarëve dhe studiuesve të njohur të asaj kohe. Dhe shumë më shpejt se të tjerët, arriti në shkallët më të larta. Ai, në periudhën e rinis u njoh me dietarin e njohur, Sheikh Bahai, i cili vendosi themelet e personalitetit shkencor dhe etik të Mola Sadras. Sheikh Bahai ishte një ekspert, jo vetëm në shkencat islamike, sidomos në jurisprudencë, hadith, komentim, apologetik dhe gnosticizm, por ai kishte bërë studime dhe hulumtime edhe në astrologji, matematikë, në teorik, inxhinieri, arkitektur dhe në mjekësi. Këtë godin morale e plotësoi një dietar tjetër i madh, i cili ishte ekspert i fushave fetare dhe teologjike me emrin Seyyed Amir Mohammed Bagher bin Shamsuddin, i njohur me emrin Mir Damad. Mir Damadi ishte një tjetër dietar i madh i cili zotëronte shkencat e kohës dhe sfera e mësimeve të ti nuk kufizohej vetëm me jurisprudencën islame dhe hadithin, sepse ai zotëronte një nivel të lartë edhe në filozofi. Ai dallohej më së shumti në degën e filozofisë peripatetike dhe iluministe islame dhe konsideronte veten në të njëjtën shkallë me filozofët e mëdhenj si Ibn Sina dhe Farabi. Mulla Sadra, më së shumti në filozofi dhe gnosticizëm, përfitoi nga Mir Damad dhe gjithnjë konsideronte atë mentor dhe mësues të tij të vërtet. Me transferimin e kryeqytetit të dinastisë Safavite nga Kazvini në qytetin e Esfahanit, Sheikh Bahai dhe Mir Damad së bashku me nxënësit e tyre shkuan në Esfahan dhe zgjeruan shkollën e tyre në këtë qytet. Së bashku me ta në Esfahan shkoi edhe Mulla Sadra, ndërsa pas një kohe shkoi në qytetin e vendlindjes në Shiraz. Mirë po kundërshtarët e tij, të cilët e panë të rrezikuar pozitën e tyre shoqërore ose me motiv të mbrojtjes së bindjeve të tyre, dhe disa të tjerë ndoshta për shkak të xhelozisë, filluan një lloj armiqësie me Mulla Sadrën dhe filluan t'i përqeshnin idetë e tij inovatore dhe ta ofendonin atë. Këto sjellje dhe presione nuk ishin në harmoni me shpirtin e butë të Mulla Sadrës, dhe për këtë arsye, në shenj hidhërimi, u larguan nga Shirazi dhe shkojnë në qytetin e Komit dhe u vendos në një fshat aty pranë Komit të quajtur Kahak. Mulla Sadra për një kohë hoqi dorë nga mësimet dhe diskutimet shkencore dhe jetën e tij e përkushtoi në adhurim, agjërim dhe asketizëm. Ai këtë periudhë shfrytëzoi dhe kaloi një rrugë të zhvillimit shpirtëror dhe gnostik dhe arriti në shkallë të larta në këtë drejtim. Ai gjatë kësaj periudhe, e cila nga aspekti shpirtëror konsiderohet periudha e tij e artë, arriti një shkallë të lartë të zbulimit të njohurive të metafizikës, ku të vërtetat filozofike i kuptonte jo vetëm me mendje, por edhe me zemër. Prandaj, kjo u bë shkak që ai ta plotësonte shkollën dhe sistemin e tij filozofik. Mulla Sadra, gjatë gjithë kësaj periudhe, ishte i preokupuar me shkrimin e veprës së tij të njohur ose të librave në përgjigje ndaj filozofëve të kohëve të tij. Ai gjatë kësaj kohe gjithashtu edukoi edhe nxënësit e tij. Dy nxënësit e njohur të tij janë Fayaz Lahiji dhe Alame Feiz Kashani, të cilët përhapën shkollën e tij filozofike.
Mulla Sadra ka qenë shkrimtar shumë aktiv në filozofinë islame dhe veprat e tij i ka shkruar me një gjuhë të stilit të lartë dhe të thjeshtë. Veprat e Mulla Sadrës përmbledhen në mbi 40 tituj librash, që secila prej tyre konsiderohet kryevepër në fushën e vet. Veprat e tij, përveç Resales së tre parimeve në shkencën e etikës dhe të disa letrave, të gjitha janë shkruar në gjuhën arabe, e cila në atë kohë ishte gjuhë shkencore e qendrave shkencore. Veprat e tij kanë një prozë të thjeshtë dhe të qartë, e cila shoqërohet edhe me një rim të bukur, që është shumë e lehtë për mësimin e filozofisë dhe gnosticizmit. Në mes veprave të tij filozofike, disa prej tyre kanë karakteristika më të dalluara gnostike dhe disa të tjera kanë një gjuhë të argumentimit dhe arsyes filozofike, por në të gjitha ato mund të vërehet aroma dhe ngjyra gnostike. Prej karakteristikave të rëndësishme të shkrimeve të Mulla Sadrës është krahasimi dhe përputhja mes koncepteve dhe dispozitave të shëriatit me argumentat filozofike, në mënyrë që deri në kohën kur rreth çdo çështje filozofike nuk jepte mendimin ose gjykimin e tij, derisa ajo të mos argumentohet me një ajet kuranor dhe me thënje të profetit dhe të imamve mason. A i krenohet në veprat e ti që askund nuk e ka takuar që të kuptoj konceptet të Kuranit dhe thënjet profetike dhe të imamve mason, si kur që a i kupton. Të gjitha shkrimet e ti filozofike janë plot me ajete kuranore dhe hadithe, ndërsa të gjithë komentimet e bëra janë plot me konceptime gnostike dhe racionale. Mulla Sadra në perceptimin si përfaqësor dhe në kuptimin e fshehtësive të Kuranit dhe të hadithit, kishte një zgjuarsi të veçantë, dhe për këtë arsye disa vepra i ka kushtuar komentimit të ajeteve kuranore dhe thënieve profetike, ndërsa ka komentuar në mënyrë të plot disa sure të plota të Kuranit të shenjtë dhe këto vepra konsiderohen komentime të çmuara filozofike të Kuranit të shenjtë dhe këto vepra deri më tani janë ripotuar disa herë. Disa libra të tij janë libra didaktik dhe janë shumë të përshtatshëm për mësimin fillestar ose plotësues të thellë të filozofisë dhe gnosticizmit, nga pikpamja e shkollës së tij të veçantë filozofike, të quajtur Hikmete Mutalie, urtësia e ngritur. Disa vepra të tij kushtohen vërtetimit të teorive të tij të veçanta. Disa vepra të tij mund të përkufizohen në fushën e etikës dhe moralit njerëzor. Mola Sandra, si një ekspert i shkencës së haditheve profetike dhe të imamve mason, gjithashtu ka bërë një punë të rëndësishme dhe në fushën e shkencës së hadithit, dhe ai në këtë drejtim ka shkruar komentimin e veprës së njohur me titull Al-Kafi, të dietarit Kolini Razi. Hikmetu Mutalie Fial Asfar Al-Arbatu Al-Aklie është vepra më e njohur e Mola Sandrës. Iniciativa që ai ka bërë në mënyrë të vetme këtë vepër është kjo, që temat e veprës janë shtruar në formën e katër fazave të Seirus Sulukut, rrugës së përkryerjes shpirtërore të gnostikëve, i cili çdo fazë ka përshkruar si një udhëtim. Prandaj ashtu sikur gnostiku në fazën e parë, njeriu ndahet nga vetja e tij dhe të tjerëve dhe udhëton drejt Zotit, dhe në fazën e dytë dhe të tretë, njeriu udhëton nga Zoti në Zot, nga vetë Zoti në atribute dhe veprimet e tij. Dhe në fazën e katërt gnostiku udhëton nga Zoti drejt njerëzve. Edhe ky libër i referohet gjithashtu qenieve në fillim dhe përfundon me ditën e gjykimit, Zotin dhe njerëzit që janë ringjallur. Ky libër në realitet është një enciklopedi filozofike dhe një sistem ku përmbledhin çështje të rëndësishme të filozofisë së bashku me mendimet e filozofëve të kaluar, që nga koha e Pitagorës e deri në kohën e Mola Sadrës, si dhe përgjigjet e tij me argumenta të reja dhe të forta. Kjo vepër për këtë arsye akoma mësohet në shkallët e larta të shkollave të shkencave fetare. Al-Mashair, gjithashtu, një vepër e vogël në lidhje me qenien, ekzistencën dhe çështje të tjera rreth saj. Ky libër ka përmbajtje të thellë. Kjo vepër është përkthyer në gjuhën franceze nga profesor Henry Corbin, i cili ka shkruar një parathënie të gjerë. Mola Sadra gjithashtu ka shkruar dhe komentime mbi veprat e tjera të njohura, si Al-Hidaye, Al-Mabde Vel-Mead, Al-Medahir Al-Ilahye, Hudud Al-Alam, Aksirul Arifin, e Kadhu Neimin, e të tjerë.
Mola Sadra gjithashtu ka studiuar dhe ka bërë një analizë kritike edhe mbi veprat e mendimtarve dhe filozofëve të vjetër si Sokrati, Platoni, Aristoteli, Ibn Sina dhe Haxhe Nasreddin Tusi, ku ka bërë të qarta dobësitë e tyre dhe ka njohur në nivel të lartë shkollat e mendimit filozofik deri në atë kohë. Ai, edhe pse ka përfituar shumë nga shkolla e filozofisë iluministe, mirë po kur nuk është dorëzuar përballë mendimeve të tyre. Ndërsa edhe pse ai u bën zonës i shkollës filozofike peripatetike, por ai kur nuk është lidhur dhe kufizuar vetëm me këtë metodë. Mola Sadra është themelues i shkollës filozofike Hikmete Mutaali, urtësia e ngritur, e cila përmban përgjigjet më të thella ndaj çështjeve filozofike. Mola Sadra, përveç se ishte një nxënës dhe udhëtar në rrugën shpirtërore dhe gnostike, ai konsiderohet edhe nxënësi dhe rrugtari më i suksesshëm në filozofi, që duke kaluar fazat e ndryshme, ka zbuluar një thesar të çmuar për ndërtimin e një kalaje të diturisë, e cila shkëlqen me dritën e pavdekshme të së vërtetës. Mola Sadra nuk ishte vetëm një mendimtar dhe një filozof, dhe themelues i një shkolle filozofike, por ai ka zotëruar në nivel të lartë edhe shkencat e tjera të kohës, në fushën e matematikës, astrologjisë, mjekësis, si dhe shkencat islamike, si komentimi Kuranit të shenjt dhe hadithit profetik. Ai nuk ishte vetëm një profesor i suksesshëm i filozofisë dhe një autor i zoti i librave filozofik, por në një vështrim tjetër ai ishte një gnostik, adhurues dhe kishte një talent të jashtëzakonshëm për të zbuluar njohuritë e botës metafizike. Molla Sadra 7 herë ka udhëtuar në këmb për të vizituar shtëpinë e Zotit, derisa herën e 7 u sëmur në rrugë dhe ndroi jetë në qytetin Basra të Irakut. Ai është varrosur në qytetin Najaf të Irakut, pranë varrit të Imam Aliut alayhis salam.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHST@irib.com.